Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. У книзі йдеться про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Ібраїм Умеров, журналіст. Народився в місті Бахчисарай. Живу в Сімферополі. Того ранку міліціонери зникли. Машин не було, а коли Лютфі пішов перевірити, виявилося, що за огорожею, де вони сиділи, порожньо. Не було й місцевих. Лише валялися залишені порожні пляшки, пачки з-під сигарет і потрощені гасла. Без людей стояла незвична тиша. Сафі майже забула, як тихо тут може бути, без відгомону розмов і вибухів сварок, грюкання і стукоту будівництва. Тиша більше не здавалася загрозливою. Вона була мирною, але дивною і трохи сумною. «Може, вони справді знудилися і пішли геть?» – сказала Сафі з надією. В інших не було часу на припущення, вони були занадто втомлені і стривожені. Після Сюргунлюк демонстрації кілька тижнів тому чоловіки майже не спали, вартували вночі по черзі, бо місцеві ставали дедалі небезпечнішими. Певно, саме від утоми, а не від своєї звичної наукової незосередженості, Ібраїм не втримав рівноваги і впав з драбини, коли лагодив жолоб уздовж стріхи. Татарська лікарка, яка приїхала з Бахчисарая, сказала, що він зламав ребро. Раніше вона працювала лікаркою в маленькій лікарні в Узбекистані, а тут ніхто не брав її на роботу. Ібраїм, страшенно схудлий, лежав у чайхані зі стражденним обличчям. Треба було вести його до лікарні, однак без прописки та грошей жодна лікарня не прийняла б його. Татари з Бахчисарая зробили все, що могли. Вони прислали не лише лікарку, а ще й медикаменти та бинти. Вони б і гроші прислали, якби могли, та їх ні в кого не було. Сигнал машини розірвав незвичну тишу. Сафі цей звук здався знайомим. Вона не наважилася побігти глянути, а ну як міліція таки не назовсім забралася. Але побачила з долини, як великий біло-синій автобус виїхав із-за рогу і зупинився. Зареми не було, вона уникала їх після річниці Сюргунлюк. Андрій вийшов з кабіни і за кілька хвилин з ваганням зазирнув до чайхани. «Мене прислала Зарема. Я приїхав відвести вашого товариша до лікарні. Вони не візьмуть його», – огризнувся Мемет. «У мене знайомий працює в Сімферопольській лікарні», – пояснив Андрій. «Вони приймуть його безкоштовно. Лише за медикаменти треба буде заплатити. Вибачте, мій автобус – це не швидка. Та якщо допоможете віднести його, ми можемо їхати негайно». «Нам нічим платити», – сказав тато різко. Він пильно дивився на Андрія, і в його погляді був гнів. Андрій замахав рукою, наче намагався розігнати ці слова. «Немає значення, потім. Зарема просила мене. Це не її справа, нехай краще переймається власними проблемами, а ми подбаємо про свої». «Думаю, вона хотіла допомогти». Голос Андрія був спокійний, але обличчя почервоніло. Сафі не могла зрозуміти, чому ніхто нічого не робить. Нещасний Ібраїм лежав з таким виглядом, наче збирався помирати, а тато з Андрієм втрачали час і міряли одне одного поглядами. Мама думала так само. Вона взяла Ібраїма за руку. «Ти можеш стояти, чи нам принести дошку для ношів? Допоможи мені, Мемете!» Поки Мемет і Рефат довели Ібраїма до автобуса, той пополотнів і задихався так, що навіть Андрій розхвилювався. «Ми заплатимо тобі, як тільки зможемо», – сказав тато, коли запрацював двигун автобуса. «Запиши вартість бензину і усе інше. Ми віддамо тобі все до копійки». Андрій перехилився через вікно. «Ви можете заплатити мені просто зараз, якщо будете трохи добріші до Зареми», – тихо вимовив він. «Вона розповіла мені, що насправді трапилось з її чоловіком. Наскільки я розумію, він покинув її. Вона вільна приймати будь-яке рішення, яке захоче. Автобус від'їхав, перш ніж тато встиг відповісти. Мама з татом почали сваритися, ще не війшовши до хати. «Ми віддамо йому гроші», – збуджено бурмотів тато. «45 кілометрів до Сімферополя – це приблизно 10 літрів бензину. І ще бісова лікарня. Ми маємо заплатити того знайомому». «Ти чув, що він сказав? Він робить це безкоштовно. Мені не потрібна російська благодійність. Мені не потрібна його зверхня допомога чи його зрадницька добрість. Зарема дурепа. Швидко ж вона забула, хто вона є. А тепер без ремзі вона дозволить Ісметові вирости і не знати свого коріння в російській хаті». «Ремзі кинув її», – закричала мама, хоча ніколи не кричала. «Твій великий герой-татарин кинув свою дружину з дитиною, а Зарема залишилася тут, бо знає, що її місце тут, і місце Ісмета тут, і місце Андрія Торесян також тут. Ти не можеш, бодай на хвилинку, забути свій дурний упертий гонор». Сафій Лютфіб обоє розвернулися і кинулися геть. Повалені могили губилися в мінливій строкатості світла й тіні, наче самі були привидами. На цвинтарі було прохолодно й мирно. Лютфі присів, спершися спиною об дерево, і роздратовано відколупував мох із могили. Сафі дивилася, як доріжка звивається нагору. Вона ніколи не була на плато разом з Лютфі. Ніколи за весь цей час. «Ходімо на вершину». «Навіщо? Там просто купа старих руїн. Але там класно». Вона почала розповідати Лютфі про свої знахідки. Квіти тепер росли так густо, що доводилося продиратися, начебто крізь кольорову завісу, аби дістатися до печер. Тьмяне каміння випромінювало тепло і світло. Маленькі ящірки грілися на ньому, і стрімголов тікали за найменшого шереху, такі хуткі й сухенькі, наче листя, здмухнуте вітром. Вона зрозуміла, що Лютфі зовсім її не слухає. «Лютфі!» Лютфі кришив мох у руках. «Що? Що з тобою?» Він продовжував роздирати мох на все дрібніші шматочки, доки той не перетворився на зелено-брунатні пластівці, що прилипли до пальців. «Ти сумуєш за Ларисою?» Сафі не наважувалася говорити про Ларису відтоді, як вони посварилися кілька тижнів тому через викриті секрети. «Ні», – відповів Лютфі. «Чому б я за нею сумував? Вона така сама довбана росіянка, як інші». Сафі якусь мить не могла говорити. В Самарканді Лютфі проводив увесь свій час з Ларисою і поїхав від неї з розбитим серцем. Його не турбувало, якої національності вона була, і Ларису не турбувало. Вони просто кохали одне одного. «За що вони нас так ненавидять? За що ти їх ненавидиш? У Самарканді це не мало значення. Ми були там щасливі, там не було цих дурних сварок. У нас був хороший дім і сусіди, узбеки, росіяни і ми». Брат раптово накинувся на неї з люттю. «Знаєш, кого ти мені нагадуєш зі своїм «Узбекистан був такий чудовий, там було так добре, нас усі так любили»? Ти нагадуєш мені дідуся, коли він розводиться про цю землю. Троянди, вівці, бісові тютюнові поля. І знаєш що? Це така сама лажа. В Узбекистані було фігово. Ніколи там не було аж так прекрасно. Я ручаюся, що так само і в Криму. А знаєш, що в усьому цьому найгірше? Що нічого іншого в нас немає». Лютфі скочив і ринувся геть, спотикаючись об могили, навіть не по доріжці, а сунув просто на кущі та дерева, наче ненавидів їх. Сафі дивилася услід йому, а тоді вдруге за цей день повернулася і кинулася крутою доріжкою вгору на Мангуб-Кале. З вершини плато хата на долині здавалася малесенькою коробочкою. Біля хати нікого не було видно, і це насторожувало. Ну, звичайно, Рефат супроводжує Ібраїма на автобусі до Сімферополя, а Мемет їде слідом на машині. Лютфі побіг кудись до лісу, а мама з татом сваряться. А де ж дідусь? Долина була порожня, ані міліції, ані місцевих біля дороги, ані туристських машин. Після падіння Ібраїма всі хвилювалися за нього, і ніхто не зауважив, що справа, якою він займався, тобто чіпляння жолоба, це була майже остання деталь перед закінченням будівництва хати. Хата вийшла скромнішою, ніж планував того, але вона мала 4 стіни, стріху і димар, були й підлога, двері та вікна. Вона стояла самотня, порожня і нелюба. Ця хата, що забрала всі їхні гроші і сили, через яку їх ненавиділи місцеві і яка майже вбила Ібраїма. Сафі знала, що мусить пишатися хатою, та замість цього відвернулась і побрела, розглядаючи інший бік плато. Доріжка з красного маку бузковою стрічкою оперізувала хребет Мангуб-Кале. До Сафі долинув тихий гуркіт, і на дорозі з'явилася жовта машина. Вона рухалась повільно і скидалась на бульдозер. Позаду, наче конвой, їхали 2 легкових авто. Якусь мить Сафі пасивно розглядала це видовище, міркуючи, куди це вони їдуть, та її тягнуло до печери. Дорога була тепер такою знайомою, що вона могла дістатися туди із заплющеними очима. Там, усередині сонячної, усамітненої округлої домівки, вона хотіла б залишитися назавжди. Вона лежала на лаві, притиснувши щоку до теплого каменю, і спостерігала за цілим Кримом, що простерся перед нею від гір до моря, наче подарунок. Дідусь називав Крим цим майже островом, цим зеленим діамантом, і казав, що він належить їй. Він належав їй іще до народження, та вона не хотіла його. Все, чого вона хотіла, це ця печера. Кілька туристів ходили по вершині Мангуб. Деякі з них дивно глянули на Сафі, а одна жінка запитала, чи вона сама і чи з нею все гаразд. Хтось навіть побував у цій печері нещодавно. На підлозі валялося недоогризок яблука і замащений шматок газети, а в одній ніші стояв недопалок свічки. Сафі роздратовано поклала газету до кишені, щоб потім викинути. Сама думка про те, що хтось інший міг зайти сюди, була їй ненависна. Це було єдине у великому світі місце, де вона почувалась удома, і тому не хотіла ні з ким його ділити. Вона все ще чула гуркіт машин, що долунав знизу, з дороги. Гуркіт посилювався. Їй здалося, що вона навіть чує крики. Було дивно, що хтось їде цією дорогою, бо після долини там нічого такого на дорозі не було, аж до Бахчисарая. І раптом Сафі чітко, як ніколи, збагнула, куди вони їдуть. З криком вона зірвалася з лави, підтягнулася, вилізла зі своєї печери і побігла. «Тату! Мамо!» Вона не счулася, як добігла до кінця доріжки. Її переповнював страх, що вона не встигне попередити своїх вчасно. «Лютфі, мерщій сюди!» Та ніхто не з'явився, крім бульдозера. Приблизно 5 чоловіків на підпитку висіли з обох боків кабінки і кричали. Машини позаду зупинилися, і з них вийшло ще кілька чоловіків. Сафі впізнала багатьох із них. Вони були в тому натовпі, що збирався біля озера. Вони з реготом наблизилися до 2 наметів і чоботами і палицями почали руйнувати їх. «Стійте!» – закричала Сафі. «Тату! Дідуню!» Її голос губився в гаморі голосів, що лунали з кабінки бульдозера. «Допоможіть! Міліція!» Вона згадала, що міліція цього ранку зникла. Троє чоловіків підійшли до маминої чайхани і недбало сперлися на неї. Давили і давили. Чайхана не витримала. Одна з підпор з різким тріском хруснула. Бульдозер націлився на хату. Чоловіки свистіли і кричали, перекриваючи гуркіт гусеничного лящання. «Тату!» – закричала Софі. Вона підбігла до хати і стала перед бульдозером, махаючи руками. «Вони не давитимуть її, вони ж зупиняться!» «Зупиніться, будь ласка! Зупиніться! Забирайтеся!» Бульдозер не спинявся. Чоловіки в кабінці були п'яні і скажені. Занадто пізно вона зрозуміла, що вони її навіть не бачать. Лезо бульдозера було вже біля неї. Вони не збиралися зупинятися. Софі закричала і заплющила очі. А потім чиїсь руки схопили її, відтягнули геть, і бульдозер її не зачепив. Це був тато. Це був тато. Обличчя в нього було білим і страшним. Вона ніколи його таким не бачила. Його руки, якими він обіймав її, тремтіли. Він щось казав, а може навіть і кричав, та вона нічого не чула через гуркіт і лящання бульдозера, який саме в'їхав у хату. Стіни тріснули і розкололися. Стріха провисла. Якусь мить тривала битва між бульдозером і хатою. Бульдозер переміг, і хата перетворилася на купу каменю і цементу.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова. Редактор Павло Вольвач. Саунд-продюсер Вадим Царенко. Керівник проекту Галина Бабій.